Κύριε Μιχάλη Καπιτάκη, αλλά θέλω να το ξεκινήσω λοιπόν από εκεί, αφού του πω μια καλημέρα. Αν δηλαδή ο πόλεμος τελικά μας δείχνει το δρόμο να επιστρέψουμε πίσω και να βάλουμε πράγματα, να προσθέσουμε δηλαδή στον πρωτογενή τομέα πράγματα τα οποία στην Κρήτη τουλάχιστον έχουμε χρόνια να τα δούμε, να αρχίσουμε να σπέρνουμε, να βάζουμε ξέρω εγώ κάποια άλλα που θα μας βοηθήσουν, κύριε Καπιτάκη. Γεια σας.
Γεια σας. Καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Καλημέρα και στους ακροατές.
Ευχαριστώ. Έτσι δεν είναι? Δεν πρέπει επιτέλους να στραφούμε πίσω σε καλλιέργειες που τις έχουμε ξεχάσει εντελώς?
Δυστυχώς ή ευτυχώς, κύριε Παπαδάκη, είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Τα τελευταία χρόνια σταματήσαμε να το κάνουμε εδώ. Δεν βλέπουμε σπαρτά στην περιοχή μας. Δεν έχουμε βέβαια και τις εκτάσεις αυτές. Ναι. Που θα βοηθούσαν να γίνει δηλαδή οικονομικά βιώσιμη μια τέτοια καλλιέργεια.
Mm-hmm.
Δεν έχουμε εδώ στην Κρήτη τις τεράστιες εκτάσεις που θα μπορούσε ο κάθε παραγωγός εκτός από τις άλλες καλλιέργειες που έχει να σπέρνει, ώστε αυτό να καταστεί βιώσιμο για τον ίδιο τον παραγωγό ή για τις τιμές που μέχρι τώρα διατίθενται, δηλαδή βγαίνουν αυτά τα προϊόντα στην αγορά. Και μιλάμε και για το μαλακό αλλά και για το σκληρό σιτάρι, που αυτή τη στιγμή η έλλειψη έρχεται σαν πρώτο προϊόν. Είναι το μαλακό σιτάρι που αυτό φαίνεται ότι προμηθευόμασταν κατά μεγάλες ποσότητες από την Ουκρανία, που αυτή τη στιγμή επηρεάζεται το εμπόριο αυτό από τον πόλεμο. Και σας λέω, δυστυχώς εγώ δεν πιστεύω ότι εδώ θα δούμε κάτι τέτοιο. Δεν υπάρχουν εκτάσεις, κύριε Παπαδάκη, για να συμβεί αυτό. Σε μια μικρή κλίμακα ίσως.
Εγώ το λέω για την για ίσως μια αλλαγή της πολιτικής μας και για την υπόλοιπη χώρα, να στραφούμε δηλαδή σε πράγματα τα οποία είναι χρήσιμα για τη χώρα, ώστε να έχουμε μια μικρή αυτάρκεια και να μην χρειάζεται συνεχώς να κάνουμε εισαγωγές. Αυτό είναι το θέμα.
Αυτό που έφερε ο πόλεμος, αυτό ακριβώς που λέτε, βλέπουμε...
Μας δίνει μαθήματα τώρα, βέβαια.
Έτσι ακριβώς, μας δίνει μαθήματα και γενικότερα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Σωστά.
Αλλά και εδώ εντός Ελλάδας, και βλέπουμε την ανάγκη στήριξης του πρωτογενούς τομέα, ώστε να μην φτάνουμε στις καταστάσεις αυτές.
Εκεί.
Ναι, δηλαδή βλέπουμε το Υπουργείο και προσανατολίζεται μαζί με το κυβερνητικό επιτελείο, ώστε να δώσουν κάποιες συνδεδεμένες ενισχύσεις σε προϊόντα που θα βοηθήσουν, εάν όχι να μην μπούμε μέσα σε μια επιστημιστική κρίση, να την περάσουμε πιο ελαφριά.
Λοιπόν,
δηλαδή να μην έχουμε παντελείς ελλείψεις από κάποια προϊόντα.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Λοιπόν, πάμε να μιλήσουμε για τα προϊόντα που ξέρουμε και συζητάμε τόσο καιρό. Πού βρίσκεται τώρα το λάδι μας, σε τι τιμές είμαστε?
Τώρα σε μια γενική τιμή γύρω στα 3,30 με 3,40. Δηλαδή αυτό που έκανε πριν από ένα μήνα, που είδαμε μια κάμψη και οι περισσότερες τιμές ήταν γύρω στο 3,20.
Uh-huh.
Τώρα έχει πάρει επιπλέον 20 λεπτά, τώρα και 10-15 μέρες, ίσως και παραπάνω. Και αυτό είναι πάλι αποτέλεσμα του πολέμου. Διότι είδαμε τα σπορέλαια και έχουν ήδη σχεδόν διπλασιαστεί, είναι ανάλογα τα λάδια.
Βέβαια.
Ή έχουν υπερδιπλασιαστεί οι τιμές τους, με αποτέλεσμα να δημιουργούν πρόβλημα στην αγορά. Βλέπουμε ότι οι επαγγελματίες αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να ψωνίσουν όσο προϊόν θέλουν.
Έχει μπει πλαφόν.
Ναι, το ίδιο μπαίνει και στο αλεύρι, μπαίνει σε κάποια προϊόντα που αυτή τη στιγμή λόγω πολέμου βρίσκονται σε κατάσταση περιορισμού, να το πω έτσι, ώστε να έχουμε επάρκεια το επόμενο διάστημα.
Mm-hmm.
Διότι καταλαβαίνετε ότι και οι καταναλωτές αλλά και οι επαγγελματίες, βλέποντας την κατάσταση αυτή, πάνε να προμηθευτούν παραπάνω από όσο χρειάζονται, και έτσι χωρίς να υπάρχει προς το παρόν πρόβλημα, δημιουργείται ένα πρόβλημα στην αγορά. Γι' αυτό λοιπόν έγινε αυτό, και γι' αυτό βλέπουμε και το λάδι που αναγκαστικά τα υπόλοιπα λάδια, τα σπορέλαια, το σπρώχνουν προς τα πάνω, και έχει διορθώσει λίγο την τιμή του. Από ό,τι παρακολουθούμε, κύριε Παπαδά, και στο διεθνές εμπόριο, το ίδιο έκανε το λάδι και στην Ισπανία. Κάπου τις τελευταίες μέρες σταθεροποιήθηκε η τιμή, διότι εκεί είδαμε και κάποιες τρελές πράξεις. Είδαμε και πράξεις και πάνω από τα 4 ευρώ. Αλλά μια γενική τιμή που έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή στις περισσότερες πράξεις που γίνονται στην Ισπανία είναι ανάμεσα στα 3,60 με 3,70. Χοντρικά λοιπόν, για το χοντρικό εμπόριο πάντα μιλούμε και εδώ στην Ελλάδα, ότι πάνω κάτω οι πράξεις και εδώ κυμαίνονται από τα 3,5 έως τα 3,70. Εκεί παίζουν και η τιμή παραγωγού στο λιανικό εμπόριο διαμορφώνεται γύρω στα 3,40. Με διαμορφώσεις βέβαια ανάλογα την περιοχή και ανάλογα πόσα είναι τα χέρια μέχρι να φτάσει σε ένα τυποποιητή ή μέχρι να φύγει κάποιο λάδι χύμα προς τα έξω, και εδώ διαμορφώνονται με 5-10 λεπτά πάνω ή κάτω.
Για να προλάβουμε να τα πούμε όλα όσα έχω κρατήσει εδώ πέρα, με το θέμα των επιδοτήσεων τι γίνεται, πού είμαστε αλήθεια?
Με το θέμα των επιδοτήσεων είδαμε, κύριε Παπαδάκη, την περασμένη εβδομάδα, την Τετάρτη το απόγευμα, είδαμε μια πολύ κακή πληρωμή, είδαμε κάποιες συνδεδεμένες εκτός κρέατος και γάλακτος που αφορούν και βασικά εδώ την Κρήτη, είδαμε κάποιες συνδεδεμένες να καταβάλλονται, αλλά και αυτές δυστυχώς ήταν πληρωμές στο πόδι, ώστε πολλοί παραγωγοί από την υπόλοιπη χώρα να μείνουν απ' έξω. Και πληρώθηκαν εδώ δηλαδή στην περιοχή μας, πληρώθηκαν κάποιες επιδοτήσεις που αφορούν τη βασική ενίσχυση και ήταν από διορθώσεις από τα ΑΤΑΚ, από σφάλματα λοιπόν που έβγαλε ο τελευταίος έλεγχος που έβαλε μέσα ο ΠΚΠ. Αυτά δηλαδή που δεν γνώριζε στην πρώτη πληρωμή ο παραγωγός και ήρθαν στη δεύτερη πληρωμή του Δεκεμβρίου, και κάποιοι είτε πληρώθηκαν σε κάποιο ποσοστό είτε δεν πληρώθηκαν καθόλου. Εκεί λοιπόν είδαμε κάποια χρήματα να μπαίνουν. Δυστυχώς είδαμε να μπαίνει μόνο η βασική ενίσχυση, αγνοείται η τύχη της πράσινης ενίσχυσης. Δηλαδή στο σύστημα μέσα κάποιος παραγωγός φαίνεται ότι θα του γινόταν δύο πληρωμές και στην ουσία του έγινε μία και αγνοείται η τύχη της άλλης. Από την άλλη έχουμε εδώ τους νέους αγρότες, τους νέους ερχόμενους, που εκεί δεν δόθηκε καμία σημασία, δεν πληρώθηκε κανείς για το απόθεμα δηλαδή του 2021. Όσοι λοιπόν ήταν απλήρωτοι εκεί, δυστυχώς περίμεναν οι ανθρώποι αυτοί, δυστυχώς δεν πληρώθηκε κανείς. Έχουμε το θέμα των μεταβιβάσεων. Ένα σωρό μεταβιβάσεις που ήταν κομμένες και δυστυχώς ούτε και εκεί είδαμε φως. Ήταν λοιπόν μια βιαστική πληρωμή, διότι δεν ξέρω, κάτι έπρεπε να κάνει ο υπουργός, είναι και καινούριος. Επέβαλε στον ΟΠΕΚΕΠΕ να την κάνει αυτή την πληρωμή χωρίς να είναι έτοιμος. Κάτι έγινε εκεί, δεν φτάσαν τα χρήματα. Δηλαδή δικαιολογία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν υπάρχει. Ο παραγωγός είδε μια πολύ κακή πληρωμή. Άλλα μας λέγανε, άλλα ήρθανε. Σας λέω, πληρώθηκαν μόνο κάποια σφάλματα που διορθώθηκαν από τους παραγωγούς και εκεί όχι σε μεγάλο ποσοστό.
Πάντως χαίρομαι, γιατί διαπίστωσα ότι σε μία συνέντευξη που δώσατε στην αγροτική εφημερίδα Ήπεθρος Χώρα, έτσι λέγεται. Έχει ένα αφιέρωμα στο συνεδεσμό που είστε πρόεδρος, συνεδεσμό κάτω ασιτών, που σημαίνει ότι κάτι καλό γίνεται εκεί, κύριε Καπιτάκη. Δεν είναι, εμείς το ξέρουμε και το προβάλλουμε συχνά, αλλά δίνεται, θα λέγαμε, το στίγμα το πώς μπορεί να λειτουργεί ένας συνεδεσμός προς όφελος των μελών του.
Ολοκληρώνουμε, κύριε Παπαδάκη, και το δεύτερο πρόγραμμα του ΟΕΦ. Οι παραγωγοί που μας ακούνε, οι παραγωγοί ελαιολάδου, ξέρουν πλέον, είναι γνωστά τα προγράμματα των οργανισμών ελαιοκομικών φορέων. Ομάδες δηλαδή που γίνονται μέσα από συλλογικά σχήματα, μέσα από τους συνεταιρισμούς.
Πολύ ωραία.
Και λειτουργούν μέσα από τους συνεταιρισμούς. Αυτό είναι, δεν το συζητούμε, 1000% προς όφελος των παραγωγών και προς όφελος όλης της αλυσίδας που λέγεται από το χωράφι μέχρι το ράφι. Δηλαδή έρχεται, πιστοποιεί το ελαιουργείο, δίνει τη δυνατότητα στον παραγωγό να εξυγχρονίσει τον εξοπλισμό του, να εξυγχρονιστεί ο εξοπλισμός του ελαιουργείου, και από εκεί και μετά το βασικότερο, κύριε Παπαδάκη, είναι η εκπαίδευση. Διότι μας έλειπε τα περασμένα χρόνια, έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και από εδώ από την εκπομπή σας, ότι τα ερευνητικά κέντρα, τα δικά μας, δυστυχώς υπολειτουργούν. Δεν έχει τα τελευταία χρόνια εκπαίδευση ο παραγωγός. Αυτό που θα πει κλάδεμα στην ελιά, αυτό που θα πει λίπανση, καλλιέργεια γενικότερα. Δυστυχώς, αλλά έχουμε μείνει πολλά χρόνια πίσω. Αυτό λοιπόν το πρόγραμμα έρχεται να καλύψει όλη την αλυσίδα αυτή που σας λέω. Είναι ό,τι καλύτερο συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Και ευτυχώς εδώ στον τόπο μας τρέχουν πολλά προγράμματα τέτοια. Ένα από αυτά τρέχουμε και εμείς εδώ στις κάτω ασίδες.
Μπράβο.
Και σας λέω, η παραγωγή είναι ευχαριστημένη. Έρχονται οι εκπαιδεύσεις αυτές μαζί με όλο το πακέτο που είναι ο εξυγχρονισμός και του ελαιοργείου μας, αλλά και του εξοπλισμού των αγροτών, και έχουμε ανέβει πολύ ποιοτικά, κύριε Παπαδάκη, και θεωρώ ότι θα μπούμε και στο επόμενο, διότι αυτό το πρόγραμμα λύγει τέλος του ΕΤ, τέλος του 22, και θα ακολουθήσει επόμενο πρόγραμμα, ώστε να πάμε ένα βήμα ακόμα παραπέρα.
Κοιτάμε μπροστά, κοιτάμε μπροστά.
Αλλά και την ποιότητα.
Ας κοιτάμε μπροστά λοιπόν, και μακάρι να έχετε τέτοιες ιδέες να βοηθάτε και τον κόσμο στην περιοχή σας, κύριε Καπιτάκη. Ήθελα να σας ρωτήσω τι γίνει τελικά με το θέμα της Τσικουδιάς, γιατί είδαμε ότι είχαμε εκλογές στην Θεσσαλονίκη. Τέλος πάντων, τι γίνεται, εσείς πώς είδατε όλο αυτό το θέμα?
Αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη, αυτό που είδαμε χθες σε όλα τα μέσα ενημέρωσης, πιο μπροστά στα site, και μετά το είδαμε να παίζει παντού, ήταν ότι έγινε ένα πάφαλο. Χθες η Ομοσπονδία των Παραδοσιακών Καζανάριδων αλλά και Αμπελουργών είχε εκλογές στη Θεσσαλονίκη. Εκεί λοιπόν ήταν πραγματικά ένα καζάνι, να το πούμε έτσι, που έβραζε και πήγαινε για σκάσιμο. Αυτό που έγινε το τελευταίο διάστημα, το νομοσχέδιο που πέρασε, κύριε Παπαδάκη, με αποτέλεσμα αυτοί που εδώ και 100 χρόνια, εμείς που εδώ και 100 χρόνια και πλέον είχαμε το όνομα Τσικουδιά, στην υπόλοιπη Ελλάδα το όνομα Τσίπουρο, να χάνεται το όνομα αυτό και να πηγαίνει σε κάποιους άλλους, είναι κάτι πρωτόγνωρο. Δυστυχώς δεν το έχουμε ξαναζήσει. Χάθηκε λοιπόν το όνομα, χάθηκε το όνομα με τη σύμφωνη γνώμη, τη δική μας, των συνδικαλιστών, το δικό μας, δυστυχώς. Χάθηκε λοιπόν το όνομα και τα αποτελέσματα ήταν αυτά. Από όσο ξέρουμε μέχρι στιγμής έγινε καυγάς, κάποιοι συνδικαλιστές βγήκαν έξω προς τα μέσα και είπαν ότι οι εκλογές ήταν παράνομες, διότι μετά την αποχώρησή τους δεν υπήρχε η απαρτία ώστε να ολοκληρωθούν οι εκλογές αυτές, θα προχωρήσουν σε στάσεις, και σας λέω, αυτό ήταν τα αποτελέσματα. Το βασικό, η ουσία σε όλο το κομμάτι αυτό ήταν ότι αυτή τη στιγμή η παραγωγή δυστυχώς κλαίμε, δυστυχώς το λέω, κύριε Παπαδάκη, κλαίμε. Και οι επαγγελματίες, οι βιομήχανοι αυτή τη στιγμή γελάνε και πανηγυρίζουν. Δηλαδή φανταστείτε εγώ αντιπρόεδρος της αγροδιατροφικής είμαι. Προωθούμε τα τυποποιημένα προϊόντα, θέλουμε να πάρουμε την υπεραξία από ένα προϊόν, προωθούμε τα προϊόντα που είναι και pop αλλά και πια, αλλά σε καμία περίπτωση κάποιος που βγάζει ελαιόλαδο pop ή πια δεν θα μπει στη διαδικασία να πάρει από τον Νίκο τον Παπαδάκη ή από τον Μιχάλη τον Καπιτάκη την ονομασία ελαιόλαδο. Αυτό είναι τρελό. Αυτό είναι τρελό, κύριε Παπαδάκη. Δηλαδή δεν μπορώ εγώ να αποκλείσω από κάποιον που βγάζει αυτή τη στιγμή ελαιόλαδο εδώ και κάποιες εκατοντάδες, να μην πούμε χιλιάδες χρόνια εδώ στην Κρήτη, να μπορεί να ονομάσει το προϊόν του ελαιόλαδο. Επειδή δεν είναι pop ή πηγέ ή επειδή δεν είναι τυποποιημένο. Αυτά είναι τρελά πράγματα, συμβαίνουν μόνο εδώ και δυστυχώς συμβαίνουν με την σύμφωνη γνώμη τη δική μας. των παραγωγών, των συνδικαλιστών μας, δυστυχώς κύριε Παπαδάκη.
Καταλαβαίνω.
Λυπούμε που το λέω, αλλά δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό. Δηλαδή ο κάθε ένας παραγωγός ή μη καταλαβαίνει ότι δεν γίνεται κάποιος παράγει γραβιέρα. Ο ένας παράγει γραβιέρα pop που μπράβο του, εξέλιξε την επιχείρησή του, παράγει γραβιέρα πιέ. Δεν μπορεί όμως να αποκλείσει στο τυροκομείο το άλλο που δεν παράγει pop ή πιέ να το λέει γραβιέρα. Γραβιέρα είναι το όνομα. Τι να κάνω.
Ναι. Καταλαβαίνω αυτό, τι λέτε.
Λοιπόν, αυτό λοιπόν έγινε τόσο απλά για να καταλάβουν οι ακροατές που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, τα τελευταία χρόνια πεζόταν εκεί ένα θέατρο, γιατί δεν μπορεί κάποιος να το χαρακτηρίσει αλλιώς, και ήρθε και έδεσε το πράγμα τις τελευταίες μέρες ώστε να πάρουν από τους αμπελουργούς, από τους μικρούς αποσταγματοποιούς, ένα όνομα που αυτοί το θρέψαν, αυτοί το μεγαλώσαν, εμείς το μεγαλώσαμε κύριε Παπαδάκη,
ναι.
Οι παππούδες μας εδώ και 100 χρόνια και πλέον, να πάρουν λοιπόν αυτό το όνομα, να το χρησιμοποιήσουν μόνο στην τυποποιημένη τσικουδιά ή στο τυποποιημένο τσίπορο και να μείνουν γύρω στους 300.000 παραδοσιακοί αμβικούχοι αυτή τη στιγμή και να παράγουν, τι να πω, απόσταγμα.
Λοιπόν, είχα κι άλλα, θα τα ξαναπούμε όμως γιατί δεν έχω άλλο χρόνο. Πολύ σας ευχαριστώ για την αναλυτικότατη ενημέρωση. Να είστε καλά κύριε Καπιτάγη.
Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ.